Book 2
75
Что-то обосновывать. 1
Justificar qualquer coisa.
Почему вы не придете?
Por que você não vem?
Погода очень плохая.
O tempo está tão mal.
Я не приду, потому что погода такая плохая.
Eu não vou porque o tempo está tão mal.
Почему он не придет?
Por que é que ele não vem?
Он не приглашен.
Ele não é convidado.
Он не придет, потому что он не приглашен.
Ele não vem porque não é convidado.
Почему ты не придешь?
Por que você não vem?
У меня нет времени.
Eu não tenho tempo.
Я не приду, потому что у меня нет времени.
Eu não vou porque não tenho tempo.
Почему ты не останешься?
Por que você não fica?
Я еще должна работать.
Ainda tenho que trabalhar.
Я не остаюсь, потому что я еще должна работать.
Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar.
Почему вы уже уходите?
Por que você já vai?
Я устала.
Eu estou com sono.
Я ухожу, потому что я устала.
Eu vou porque estou com sono.
Почему вы уже уезжаете?
Por que você já vai?
Уже поздно.
Já é tarde.
Я уезжаю, потому что уже поздно.
Eu vou porque já é tarde.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.